Nu, jāpasaka vēl, kad Bolderājā Buļļupes krastā vai kā pateikt, bija tāds muitas punkts, kurā strādāja mana tēva, tēvs, vecais tēvs. Ko viņi tur muitoja, vai tikai kokus un baļķus, vai kas tur vēl bija kaut kāda produkcija. Es nezinu, cik man tie gadi bija. Es to tā nezinu, es tikai zinu, ka viņš tur bija muitnieks. Bet ko es... Pati es tur neesmu bijusi, esmu
Vai bija
mētiņa
dzīve tā tikt no upi tādēļ bija
slēdzenā? Jā. Tie kuģīši, kas tur bija, un tie visi, kas braukāja no Rīgu uz Jelgavu, no Jelgavu uz Rīgu, ko viņi veda, es arī nezinu. Tik
Vai
zinu,
bija
ka
dzīve
tāda, jā,
satiksme?
ka tāda lieta
Pasažieris.
bija. Ne pasažieri, bija kravu. Cilvēks jau nemuitoja, nē. Un vēl ilgus gadus bija saglabājušies tie pāļi tai upītē, ja, kur tos kuģis piestājās, kur tas steķis bija. Tas saucamais tos kuģis, ja tur vajadzēja piesiet laikam, lai viņus var izkontrolēt. Es nezinu, vai tagad tur vēl ir tie stabi vai nav. Bet tur bija vēl laba laika atpakaļ. Varēja redzēt, cik tā viņi ir tie steķi, kā tur ir gājuši. Un tā pārtak tā mīlestības saliņa slavenā, turpat tās pāri otrā pusē. Tur jau arī piedzīvojumi.
Varbūt par tiem?
Boldrājā gandrīz vai katram otram trešam iedzīvotājam bija gotiņas vasaras laikā pārcēla uz mīlestības saliņu, viņas tur ganījās. Un tad vakarā bērni ar mammām laivā iekšā izslauc gotiņas. Jā, atstāja tur ganīties uz visu vasaru. Rudenī atkal plosas taisīja vēt gotiņus uz mājām. Un tur arī bija pļavas katram saimniekam iedalītas. Tad vācam tur sienu, ar laivām vedam mājās. Krivsala tā bija. Tagad tur citi objekti ir te Krivsalā. Tur Krivsalā arī
Krivsala
mums bija.
cita sala.
Bija pļavas, un no tās Krivsalas ar laivu vedam sienus. Es tādās paunās saliku, lai vajag šo. Bet to sienu uz mājām.